Labrīt, godātie deputāti, pulkstens ir 9. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2017. Gada 1. Jūnija Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Elīnas Lišānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ulda Apsīša iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu ārsniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti parādnieks Vucāns, Putra, Sudraba, Gaidis, Bērziņš, Krauze lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likuma projektu grozījumu kredīt iestāžu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Pretpieteikusies runā deputāte Solvita Ābolitiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, saskaņā ar kārtības rulli netiek motivēts, kāpēc tiek lūgts mainīt darba kārtību, bet parasti tam ir kāda motivācija. Kāpēc šobrīd tiek mainīta darba kārtība un lūgts izņemt šis jautājums un darba kārtības, īsti nav saprotams, jo, protams, šis ir viens no likumprojektiem, kas publiskajā telpā ir izraisījis pietiekami plašas diskusijas par to, vai vajag Nacionāla apvienība, kā saka ZZS, citēšu ZZS, Nacionāla apvienība ar vienotību dāla ietekmes sfēras un tam līdzīgi, bet nu, tad tomēr tā komisija sasparojās un izdarīja grozījumus jau iepriekš pieņemtajā lēmumā. Nevis, ka šis likumprojekts tiek atcelts uz kādu nenoteiktu brīdi, bet lēma, komisija lēma par to, ka šis likumprojekts tiek skatīts 1. Jūnijā. Kas tad mainījās šīs nedēļas laikā? Kas mainījās vai atnāca atkal šis puisis, pie jums. Izrādās, viņš atnāca, paprasīja, ka šo likumprojektu vajag. Bet tad tomēr pēkšņi mēs sacerējāmies, attapāmies un apdomājāmies, vai dieniņ vai. Vēlēšanas tak ir 3. Jūnijā. Un 1. Jūnijā mēs tā ļoti skaidri parādīsim, kam kalpo šis parlaments. Kam kalpo šis parlaments un kas šeit pasūta mūziku? Un kas šo mūziku spēlē? Kāpēc šodien ir šis piedāvājums? Tikai tāpēc, ka ir vēlēšanas. Un pasarga Dievs no šīs tribīnes runāt par kaut kādām lietām, kas varētu parādīt mūsu atklāto seju. Un patiesībā jau, tad, kad mēs runājam par sarkanbaltu sarkano Latviju, kur mēs vēlamies nosargāt, gan no šīs tribīnes, gan skaistajās radio reklāmās, tad es tomēr aicinu atcerēties to, ka Ukraina šobrīd cīnās par savu valsti ne tikai tāpēc, ka viņiem ir spēcīgs kaimiņš. Ukraina cīnās par savu valsti arī tāpēc, ka tajā bija pietiekami korumpēta politiskā elite, kura no savā valstī nozagtās naudas ļoti ērti dzīvoja. Un tad savu valsti atgūt ir daudz grūtāk. Tā kā es aicinu šobrīd nav nekādas motivācijas tam, lai šo darba kārtības jautājumu šodien no dienas kārtības izņemtu.
Par pieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Tā ir taisnība, parlaments ir sadalījies divās daļās. Viena daļa, kas atbalsta tos pilsoņus, kas bija uz minētā žurnāla vāka, otra daļa, kas neatbalsta. Un, kā jau minēju, es gribētu, lai šis priekšvēlēšana laiks Saeimā būtu katru mēnesi, bet Solvita Ābolitiņa par atklātību runāt gan nedrīkst no šīs tribīnes. Kurš darba grupā mēģina aizliegt no kameras, Solvita? Jums šobrīd tiešām ir tā, ka šodien tāda tukša diena būs parlamentā. Es domāju, 10.03. Mēs jau būsim prom no šajienas. Nekādu lielo strīdu nav. Šis bija vienīgais strīdābuls šodien. Es nezinu, ko fuktuks, kas ir tas pats, kas ir fuktuks, varēs atbildēt tiem cilvēkiem, kas viņiem ir jāieceļ līdz attiecīgajam datumam, jo tas datums ir, manprāt, tūlītās. Un ja nav šis te lēmums, tad ko tu viņi darīs? Viņi to nu, sprūda cilvēku slēgs klāt vai to otru? Ko tu viņi varēs darīt? Viņiem nav lēmumu. 19. jūnijas, nu jā, nu tad jau pareizi, Solvitai atkal nezinu, kāpēc ir taisnība. Tad varēs būt tā, ka tiešām jūs atkal nobumbulēsiet to laiku, ej mums priekš balsojam, izdarām tā, lai ir interesanti, lai ziņās ir ko parādīt. Kādā veidā šodien tika pieņemts šis strīdīgais ābols par Trust Commerzbanku, kurš būs īstais administrators? Nē, es saku, ka... Es saprotu, ka... Nē, es nevaru sarunāties ar zāli šobrīd. Nu jā, nu tāpēc es saku, ka nekādā gadījumā nevajag atbalstīt šo, jo tā nav pareizi, jo pēc darba, pēc saimas kārtības rūļa man ir jārunā pret.
Es taču saku, es slēgšana no
jums darba vispār, kārtības. Jums vispār Murnietis kundze par maksātu nespēju nepiestāv runāt. Ja? Lūk, respektīvi, es jums teikšu tā, pirms vēlēšanām pēdējā sēdē, balsojiet šobrīd pēc sirdsapziņas, ja? Gribētu redzēt, kā jūs nobalsosiet. Tad mēs ejam vai mēs neejam? Lūk.
Tātad deputāts Artus Skaimiņš bija pieteicies debatēm par izslēgšanu no darba kārtības. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu izdarītas izmaiņas un no tās tiktu izslēgts likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 22 atturs nav. Lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtībā tiek izdarītas izmaiņas. Likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā numuru 911 LP 12 nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi konkurences likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā numuru 913 LP 12 nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Sudraba, Skūtra, Šimfa, Smēja, Platpera, Baloža iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Ingūna Sudraba.
Labrīt, cienījamie kolēģi, no šīs tribīnes jau izskanēja retorisks jautājums par to, kāds intereses, kurš atbalsta. Un es vispirms gribu izteikt lielu paldies Varčas kundzei, sociālo un darblietu komisijas priekšsēdētājai, kura vairāka nedēļa atpakaļ arī organizēja, varētu teikt, tā diskusija viedokļu uzklausīšana par tēmu, kā šobrīd darbojās valsts fondēto pensiju likums. Un šeit bija pārstāvi no pensionāru federācijas, arī no industrijas, kura pārvalda pensiju plānus. Un tas, ko es gribu teikt, ka valsts fondēto pensiju likums ir likums, kurš, protams, strādā ilgtermiņā. Un tas ir likums par cilvēku lielu uzticēšanos valstī, tam, kādā veidā tiek pārvaldīti tie līdzekļi, kurus cilvēki, un šobrīd jau lielā skaitā obligātā kārtā, iemaksā pensiju plānos, tātad veido uzkrājumu savai nākotnes pensijai. Pensiju likumu pieņemot, šeit ir strādājis ļoti liels lobijs, tieši pensiju plānu pārvaldītāju ziņā, Un tas, kas šajā brīdī un jau kādu labu laiku strādā neadekvāti, ir tas, ka tā daļa, ko saņem pensiju plānā ieguldītāji, tā daļa, kas veido uzkrājumu, uzkrājuma pieaugumu ir salīdzinoši mazāka pret to daļu, kuru saņem pensiju plānu pārvaldītāji. Un, protams, ka šiem pensiju plāniem ir jāstrādā pirmām kārtām to cilvēku labā, nākotnes pensionāru labā, veidojot viņu nākotnes pensiju. Tāpēc mūsu piedātie grozījumi valsts fondēto pensiju likumā ir pirmām kārtām ņemot vērā šo proporciju neadekvāta lielo komisijas maksu, ko Latvijas likumdošana nodrošina tieši pensiju plānu pārvaldītājiem. Ja mēs salīdzinām par vieniem un tiem pašiem pensiju plāniem, kādu komisijas maksu tie paši pārvaldītāji saņem, tepat mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā, tad tā maksa ir vismaz 2-3 reizes mazāka, tāpēc, ka arī likumdošana tā ir veidota, nosakot maksimāli iespējamo komisijas maksu. Tāpēc mūsu piedāvājums ir šo komisijas maksu samazināt uz pusi. Arī par šiem gadiem ir ļoti mainījusies situācija finanšu tirgos. Un ņemot vērā to, ko es teicu, ka šie plāni darbojās ilgtermiņā, un to dara arī mūsu kaimiņu valsts, Igaunija, Zviedrija, citas Skandināvijas valsts, ka daudz lielāka pensijas plāna uzkrājuma daļa tiek virzīta tieši aktīvajos instrumentos, tas ir akcijās. Tāpat ir daudz lielāka iespēja katram cilvēkam pašam pieņemt lēmumu par to, kur šos līdzekļus ieguldīt. Latvijas gadījumā līdzekļus var ieguldīt tikai vienā no plāniem. Mēs piedāvājam šo izvēles iespēju, ka tie var būt vairāki plāni, arī tieši tāpat, kā tas darbojās mūsu kaimiņu valstīs un Skandināvijas valstīs. Tāpat arī iespēja, tātad proporcijas ziņā lielāku daļu no sava kopējā ieguldījuma ieguldīt šajos ieguldījumu fondos. Dažādot instrumentus, kādi tiek izmantoti, jo vēlreiz šie uzkrājumi strādā ilgtermiņā un arī savā veidā ilgtermiņā mazina tos iespējamos ekonomisko ciklu riskus un līdz ar to nākotnes pensionāram veidojot lielāku pensiju. Vēl viens no piedāvājumiem ir tas, ka tajās situācijās, ja diemžēl cilvēks no dzīves šķirs ātrāk, nesasniedzot pensijas vecumu, šobrīd šie līdzekļi strādā tikai kā papildus uzkrājums apgādnieka zaudējuma pensijas gadījumā. Mūsu redzējums ir tāds, ka šie līdzekļi šajā situācijās var tikt arī mantojami, būt mantojami, tā to var saņemt arī pirmās un otrās pakāpes tiešie mantinieki. Tajā situācijās, ja cilvēks ir ātrāk aizgājis no dzīves, kā jūs ziniet, likums, normāli cilvēkam turpinot savu dzīvi, beidzot strādāt, šie pensijas uzkrājums vai nu tiek pieskaitīts pirmajam pensiju līmenim, vai arī cilvēks iegādājās dzīvības apdrošināšanas polisi. Un mūsu skatījumā tātad grozījumi par to, ka rada lielāku cilvēku interesi par to, kā strādāt tavs uzkrājums, ka cilvēki sāk novērtēt, ka valsts arī pirmām kārtām rūpējās par viņu nākotni, nevis īstermiņā šodien par pensijas plānu pārvaldītāju labklājību, mūsuprāt, tas dod arī lielāku ticību uzticamību šai sistēmai. Es lūdzu atbalstīt mūsu piedāvātos likuma grozījumus, sākt šo diskusiju parlamentā, pārliecināt cilvēkus par to, ka otrā līmenī maksātie līdzekļi pirmām kārtām strādā viņu interesēs. Pateicos.
Pret pieteicies un nāk deputāts Hosams Abumēri.
Jā, labrīt. Protams, paldies Sudraba kundzi par to likuma iesniegšanas un par visu, ko jūs runājat. Mēs, protams, personīgi un ministrija, labklājības ministrija arī piekrīt, ko jūs runājat, bet izrādās, ka no sirds Latvijas kolēgi ir ļoti lielu spēju zīlēšana spēju, kā jūs redzat, kas notika ministrijam. Es jums apsveicu, ka jūs zinat, ko mēs darām. Tāpēc gribēju informēt, ka pirms vēlēšana atkal un atkal mēs redzam dažādi likuma projekti, lai grozīt, lai vēlēšana priekš vakar varam iet uz ielas un pateikt, redzat, ko mēs darījam Saeimā. Bet šobrīd šī likums grozījums ir nepieciešām izpēte un analizē un daudz lietas. Tāpēc es gribu informēt kolēgi, ka Labklājības ministrija ir jau izveidojusi darba grupa, kur piedalās pārstāvi no Finansu ministrijas, Ekonomika ministrija, Finanšu un kapitāla tirgu komisija, Valsts sociāla apdrošana aģentūra, Latvijas banka un Latvijas komercbanku asociācijas. kāpēc, lai nodrošinātu efektīvāku valstu fondētu pensiju ieguldījumu politiku un pensiju plānu dalībnieku interešu nodrošināšanu. Ko dara darba grupa? Darba grupa izvērtē iespējas valsts fondētu pensiju regulējuma pārskaitīšanai, lai veicinātu ieguldījumus kapitāla tirgu, tā skaitā attiecība uz pensiju fondu ieguldījumu limitiem, kā arī pārvaldnieku komisijas maksām. Rezultāta darba grupa sagatavojas grozījums valsts fondētu pensiju likuma. Darba grupa arī rūpīgi izvērtījusi vairākus variantus komisijas maksas pārskaitīšanai un vienojas par pakāpeniski komisijas maksas samazināšu jau no 2018. Gada. Vienlaikos strādājot pie informatīvas līmeni paplašināšanas ar ienesīgumu, kas atspoglo arī komisijas maksas un turpmāk strādājot pie vienotas platformas, kuras schēmas dalībniekiem ir vienādi nosacījumi izvēloties vai mainot līdzekļu pārvaldītāju. Darba grupa arī ir izstrādājusi pārdomātus lēmumus attiecībā uz ieguldījumu paplašināšanu. Tāpat jums jāzina, kolēģi, ka otrā līmeņa pensiju kapitāla mantošanas jautājums ir ļoti jūtīgs un prasa padziļinātu izpēti un analīzi, jo tas būtu izvērtējams kopā sakarā ar pensiju sistēmas mērķi un sociālās apdrošināšanas budžeta finanšu iespējām, kā arī garantijām un saistībām, kādas soliditātes schēmas ir jānodrošina pensionāriem. Tāpēc labklājības ministra iebilst pret steidzamiem grozījumu likumā, kas skar ieguldījumu paplašināšanu, pārvaldīju komisijas maksu noteikšanu, kā arī mantošanas iespēju. Tāpēc nepieciešam vēl diskutēt starp ministriem un arī ministra kabineta līmeni. Lūdzu neatbalstīt šī grozījums likumu.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 6 atturas 14 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viļuma, Šimfas, Laizāne, Sēgima, Šice, Brīvera iesniegto likuma projektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, labs reids, labrīt. Šādi vai līdzīgi abos latviešu valodas literārijos paveidos bieži vien latgalieši sasveicinās ar jums šeit Rīgā. Arī kad jūs esiet Latgalē, bieži vien darat tāpat. Arī nu pat Latgalē notikušajos pasākumos, kas bija veltīti vēsturiskajam Latgales kongresam, arī Latvijas valsts samatpersonas bieži vien uzsākot vai noslēdzot savu runu, pabeidz ar kādu vārdu latgaliski vai kādu teicienu latgaliski. Un tas simboliski parādam vēlmi iepazīt vienam otru, simboliski parāda vēlmi un gatavību vienam otrā ieklausīties. Arī šis likumprojekts pēc būtības ir ļoti, varbūt kāds teiks, nesvarīgs, bet tomēr simbolisks. Un tas ierosina atzīmējamo dienu sarakstā, ierakstīt arī 27. aprīli, kas ir datums, kas parāda vēsturiskā 1917. Gada aprīļa kongresa atceres dienu. Un kāds teiks, ka vispār šis likums būtu jāskata mums atsevišķi aktīvi šeit Saeimā un būtu pamatīgi jāizrevidē visu šo dienu pamatotība, nepieciešamība, vajadzība. Iespējams, patiešām mums priekšā stāv nopietnas darbs ar visu šo likumu. Taču es aicinu šo mazo ierosinājumu šodien nodot komisijai, un lai komisija tad arī labāk var izvērtēt. Un par šīs dienas iniciatīvu latgalieši, latgalies latvieši ir runājuši vairākus gadus, patiešām vairākus gadus. Un es domāju, ka mums būtu ļoti labi arī veikt nelielu simbolisku soli arī pretīm jau manis pieminētā Latgales simtgades kongresā ietvaros notikušā 4. Pasaules latgaliešu saieta rezolūcijai, kurā viens no punktiem tieši arī aicina šādu dienu ieviest. Tas nav mans ierosinājums, tas ir aktīvo latgaliešu kopā sanākot kopīgs lēmums. Dāmas un kungi, pēdējo dienu laikā man ir nācies pārliecināties, ka par Latgali joprojām dzīvi daudzi stereotipi, aizspriedumi, jāpat bailes. Iespējams, tās ir bailes no tās Latvijas daļas, kas vienīgā nerobežojas ar Rīgas plānošanas reģionu. Es nevaru šobrīd šajā īsajā laikā visus stereotipus atspēkot, visus aizspriedumus noslaucīt, bet par dažiem tomēr es gribu pavisam īsi pateikt. Nu, pirmkārt, par pārmetumu, ka latgalieši mēģina tagad kaut ko šķelt. Dāmas un kungi, šī gada, 2017. Gada kongresa beigās tika pieņemta rezolūcija, un tajā nav neviena punkta, kas būtu pretēja vai vietu pretim 1917. Gada kongresa lēmumiem. Ja ir kāds punkts, lūdzu to norādiet. Es pats mēģināšu runāt un stāstīt un pārliecināt latgaliešus, lai viņi neiet pretīm Latvijas valstī. Bet tā nav. Un tur labajā pusē no manis, no jums kreisajā pusē, mums ir divi Latvijas satversmes punkti. Un trešais, vai trešo punktu jūs atceraties? Trešajā punktā. Mums ir pateicis, ka Latvijas valsts teritoriju starptautisko līgumu noteiktajās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Vai tas ir separātisms? Vai Latvijas valsts satversmē ir ierakstīts kaut kas pretvalstisks? Nē taču. Dāmas un kungi, es aicinu nodot šo likumprojektu komisijai izskatīšanai, un ja ir priekšlikumi par kādām citām dienām, kas būtu svarīgas, citiem reģioniem, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, lūdzu, runājiet to savā pusē, izspriediet, kurš datums jums ir labāk patīkams, un es arī to atbalstīšu. Lūdzu, nodosim komisijai. Paldies, ieklausījāties.
Pretpieteikusies runā deputāte Ilze Viņķele.
Labrīt, kolēģi! Ir teiciens, ka papīrs pacies visu, šodien mēs esam liecinieki tam, ka arī kalendārs pacies visu. Mēs nekad neuzzinātu, kā latgaliešu kongress būtu izvērties, ja tas nebūtu noticis vēlēšanu gadā. Šis ir skaidri un gaiši, izmisīgs un lēts un vēlētājus necienošs mēģinājums dažas dienas pirms vēlēšanām, taisīt reveransus. Mēs tagad uzstājāmies tādu kolonizatoru lomā, kas atbrauc pie iezemiešiem un par maziem lētiem stikliņiem un pērlītēm ietirgo kaut ko, kas ir vajadzīgs. Vai patiešām mēs tik ļoti necienam Latgali? Vai mēs patiešām spēlēsim uz jūtām, lai pastiprinātu šo iemācīto bezpalīdzību? Vai patiešām mūsu Saeimas uzdevums ir atbalstīt lienošā separātisma tendences? Viļuma kungs minēja to, ka mēs atzīmēsim Latgales kongresa dienu, bet piedāvājumā skaidri latviski ir rakstīts Latgales dienu, kur tur ir šī vēsturiskā fakta pieminējums. Tā nav. Tātad, kolēģi, mans aicinājums ir, šis piedāvājums nes tieši tikpat lielu slodzi, kā viens ieraksts Twitterī, proti nekādu. Nekādu slodzi tas nenes. Tas nepalīdz Latgalē nestiprināt pašapziņu, neatrisināt ekonomiskās problēmas. Un vēl atcerēsimies, kas ir Latgales sirdī pieminekli Latgales Māras pakājai ierakstīts. Tur ir ierakstīti divi vārdi vienoti Latvijai. Aicinu neatbalstīt. Un vienotības frakcija nebalsos par šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 3 atturas 5 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par grāmatvedību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums darba aizsardzības likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi ārstniecības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Elīnas Slišānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 30. māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Elīnas Slišānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Elīnu Slišāni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi mās. Konkrēti par šo kandidātu. Jūs CV esat lasījuši. 84. Gadā dzimusi meiteni par tiesnesi. Dargie juristi, kas šeit atrodas deputāti, Amerikā tiesnesis ir augstākais sasniegums jurisprudences karjerā. Katrs advokāts vēlās kļūt par tiesnesi. Kur jūs esat noveduši valsti, ka mēs nevaram atrast par tiesnešiem cilvēks. Jums nav nērti, ja? Sakārtojam šo tiesu sistēmu, lai augstākā, kā sakot, karjeras pakāpa būtu tiesnesis. Ja? Un, dargie juristi, pēc kaut kāda laika jūs vairāk nebūšu ietekmi. Jums pašiem vajadzēs iet uz tiesu. Un šie paši tiesneši lems pa jums, pa jūsu radiniekiem. Un tad jūs ar šausmām skatīsieties, kas tur notiekās. Padomāsim, sakārtojam vispirms varbūt tiesu sistēmu un tad liekam cilvēks 84. Gadā dzimušus pa tiesnešiem. Paldies!
Kalnozola kungs, es jums izseku aizrādījumu un citējuši Saeimas deputāta ētikas kodeksa 8. pantu, kas nosaka, deputāts respektē cilvēku tiesības un argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz sava oponenta rasi, dzimumu, ādas, krāsu, tautību, valodu, reliģisko pārliecību, sociālo izcelsmi vai veselības stāvokli. Turpinām debates. Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Jā, kolēģi, pievienojos Mūrnietes kundzes teiktajam, absolūti nepieņemam retorika no Kalnozola kunga, kurš vēršās pret profesionāli pēc dzimuma un vecuma. Un vēl es teikšu, mīļie draugi, tā Kalnozola kungs ar savu reputāciju Amerikā nekad mūžā nebūtu deputāts.
Vārds deputātam Kalnozolam otro reizi.
Jā, es atvainojos, es aizmirsu palasiet arī pieredzi, ko šis cilvēks ir darījis. Tiesneša palīgs. Ne tikai šeit ir pa gadiem, šeit ir runa arī pa pieredzi. Un par nākošo kandidātu tas pats, nu nesmiejieties, neņirgājieties pa mūsu tautu, kur ir šie tiesneši pēc tam lems.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Kalnozola kungs, šai jaunajai sievietei, kas šobrīd kandidē uz tiesneša amatu, ir 33 gadi. nekādā ziņā nevar apgalvot, ka šī jaunā profesionālā sieviete, kas ir strādājusi par tiesneša palīgu, kas ir ļoti nopietnis amats, palīdzot tiesnesim gatavot spriedumus, piedaloties tiesas sēdēs, ka šī jaunā sieviete nav pelnījusi mūsu atbalstu tikai tādēļ, ka viņai ir 33 gadi. Kalnozola kungs, palasiet Bībeli. 33 gadu vecumā Jēzus tika sists krustā, un šobrīd kristieši apgalvo, ka viņš to darīja, lai izglābtu mūs no pasaules grēkiem.
Ne, bet es slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Man nav ko piebilst, jūs paši visu redzat. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Elīnas Lišānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts darba kārtībā. Lēmuma projekts par Uldu Apsīšu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 30. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Uldu Apsīša iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Uldi Apsīti par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Uzsākam debates vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Atkal konkrēti. Nu, paskatīties to CV. Nu, ko tas puisis ir darījis? Pasniedz. Kas sakoja, pasniedzējis par maksāt nespējas lietām. Un tagad savos gados, es atvainojos, es nerunāju pa gadiem, cilvēkam jābūt pieredzē, lai viņš lēn pa citu likteņiem. Ja? Un ne tikai es to saku, arī mūsu dārgā Vaira Vīķa Freiberga saka, ārprāts, kas notiekās tiesu sistēmā. Ja? Lūgums. Es saprotu, ka es katru tiesnešu sēšu kāda politiskā partija. Nu, nepārvēršam farsā šo tiesu sistēmu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Divus gadus es sistemātiski balsoju pret jebkura tiesnešu iecelšanu. Šeit, nu, kad man ir dota tiesība balsot, es vienmēr balsoju pret. Un jūs esiet arī redzējuši to, ka jūs vienmēr visu nobalsojat par. Es vienīgais, no turienes ir sarkanais kvadrāts, pret. Man ir sen gribējies, lai žurnālisti vai mēdī pārstāvi vai, teiksim, politiķi pajautātu, kāpēc kaimiņkungs jūs tā darat, kāpēc jūs balsojat pret. Un es laikam tad šobrīd ir tā diskusija, ka, nu, es varētu izstāstīt ātri, kāpēc. Apgabala tiesas tiesnesi Blūmiņa. Tas ir tas, kāpēc. Blūmiņa ir sieviete, kas šobrīd ir tiesnesi apgabala tiesā. Viņai ir vīrs, kurš ved viņu. Es izstāstīšu, atļaujot man nepārtrauciet. Es jums izstāstīšu, kāpēc es pamatoju savu balsojumu un lūdzu Murnietis kundz pārstājiet man katru sēdi pārtraukt. Un cik var?
Nediskutējiet ar sēdes vadītāju, jums tiks atņemts vārds.
Tātad šie cilvēki, ir ieslēgti? Šie cilvēki, kas šajā komisijā dod tālāk šos te Uldus Apsīšus, iepriekšējos nosauktos cilvēkus, uz Saimu, kur Agešina kungs pēc tam nāk un stāst par šiem cilvēkiem. Šie paši cilvēki, daži no viņiem ir arī ētikas komisijā, kas, pieņemsim, izskatījuši šī Blūmiņas lieta, kad Blūmiņa drīkst braukt ar savu vīra piedevošo mašīnu, un ētikas komisija ir atteikusi, pateikusi, ka tas ir labi, ka tā vajag darīt. Kad var braukt ar Porsche, kas pieder advokātu birojām, un tas ir normāli, ka tiesnesi ved uz darbu advokāts, kurš pārstāv tajā pašā tiesā Maksims lietu. Tas ir normāla lieta. Un ētikas komisija pasaka, jā, ok, tā varbūt nevajag. Un viņi nomaina mašīnu uz piekto BMW, kas arī pieder tam pašam vīram. Un tad šī pati ētikas komisija man atbildējusi, ka tas ir normāli. Pēc tam šie paši cilvēki, kas ir tajā ētikas komisijā, pēc tam izvirs tos tiesnešus. Un tāpēc es katru reizi balsoju pret, un arī tagad es balsošu pret, jo nekas nav mainījies. Manuprāt, vajag darīt tā kā Grūzijā. ar policistiem uz ceļa. Es domāju, ka daudz tiesneši šobrīd piekritīs, daudz dusmosies, teiks, ai, kaimiņš atkal te kaut ko mūd. Bet varbūt vajadzētu atlaist visus tos tiesnešus un pieņemt no jauna. Es domāju, ka tas Latvijai nāktu par labu, jo tie ir galvenie cilvēki, kas izlemj, jebkura Latvijas pilsoņa tiesības un pārkāpumus tiesā. Un ja mēs tādā veidā varētu attīrīt mūsu sabiedrību, es domāju, ka tas Latvijai uz 100 gadiem, vau, kāda dāvana būtu. Es jau nesaku, ka visi tiesneši ir slikti. Es saku, ka daļa. Bet nevar to daļu tādā veidā iztiksēt ārā, līdz ar to varbūt vajadzētu atlaist visus tiesnešus, un tie labie jau atpakaļ tiks. Jo tiesnes jau, jūs nesaprotat, ieceļ uz mūžu. Jums te ir jāstreso, vai jūs ievēlēs vai neievēlēs. Jūs neievēlēs. Jums ir 4 gadi. Čigāns kundze, ko jūs tur parakstījāt ar Latkovs? Ko jūs parakstījāt? Kādu dokumentu? Ka jūs neklieksiet no tribīnas, ka jūs ar cieņu izturēsiet no tālāk. Ko jūs muldat visu laiku? Tāpēc es arī balsošu pret arī šo kandidātu, un lai Apsīškungs neņem to personiski, bet arī Apsīškungam tomēr ir iespēja sarunāties un norunāt tikšanos ar kaimiņkungu, lai kaimiņkungs arī var iepazīties ar Apsīškungu. Jo es nevaru arī balsot par cilvēku, ko es nekad neesmu redzējis, ne dzirdējis. Bet galvenā tā lieta ir par to, ka šie paši cilvēki, kas ētikas komisijā, tiesneši ētikas komisijā sēž, daži no viņiem sēž arī tajā komisijā, kas virza šos pašu tiesnešu tālākai virzībai uz mūžu ieņemt savu amatu. Lūk, kur tas suns ir aprakts.
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, nu, par šādām lietām kaut kā man parasti negribas kāpt tribīnē, bet nu, šoreiz godīgi sakot, man tomēr bija liels kauns dzirdēt tīpaši šo pirmo ziņojumu. Tātad, labi, mēs, protams, varam diskutēt par to, kāda ir tiesnes iečelsenes kārtība, un es piekrītu arī Artusam, ka varbūt ka tas, kā saka, nav ideāls process, bet vai tad tomēr mēs varam iztikt bez tiesnešiem Latvijā? Jā, es pieļauju, ka tur šo procesu varētu pārskatīt, bet es arī pats biju juridiskā komisijā, kad šis lēmums tika pieņemts, un ticēt, ka tas nebija to cilvēku, kas sēž juridiskā komisijā lēmums. Tur bija tie cilvēki, un respektīvi profesionāli tiesneši, un arī citu nu, juridisko organizāciju pārstāvi, kur, manuprāt, tomēr daudz labāk prot izvērtēt, kā katru cilvēku profesionālu atbilstību ieņemajam amatam. Un tas, ka es dzirdu, ka sieviete 33 gadi, tas godīgs, ko man gribējās pat iziet ārā tajā brīdī. Jo tik tiešām, tad mēs drīz teiksim par vecu, viņš, jā, lūk jau par vecu. Tā kā vērtēt cilvēku atbilstību ieņemam amatam atbilstoši viņa vecumam vai dzimumam, tas man liekas ļoti pazemojoši. Labi, ja viņai būtu 15 gadi, tad es pieļauju, varbūt es arī balsotu pret. Bet 33 gadi... tik pieminēts Jēzus Kristus, mūsu pestītājs, ko viņš ar pa jaunu bija varbūt, tad, ja, ar viņam. Redzēt tā, ka es tiešām, man pat gribētos, lai mēs šo lietu pārāk necilējam, varbūt ar tagad tas ir priekšvēlēšana kampaņas triks, bet es tomēr domāju, ka, ja mēs šo, es šo, starp citu, šie abi cilvēki bija atnākuši uz juridiskās komisijas sēdi, tas liekam vien liecina par to, ka viņi tomēr cieņi izturās pret Saeimu. Es, protams, redzat, mums bieži patīk vērtēt citu cilvēku, kas jūs par profesoru, kas jūs par ekonomistu, kas jūs par muziķi. Es tomēr parasti atturos darīt, jo tomēr uzskatu, ka tas jāvērtē profesionāļiem, un tik tiešām mēs uzstīsim, ka visi profesionāļi šeit ir korumpēti, un Latvijā vispār nav godīgi cilvēku, nu tad laikam vispār nav jēgas neko darīt. Tā ka es pat ierosinātu, tomēr pārāk neapspriešu šo jautājumu. Es, protams, atbalstīšu šīs kandidatūras. Paldies.
Vārds deputātei Salvitai Jābaltiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, Nu, jā, es varu piekrist Bīveru kungam, paldies, ka jūs vismaz cilvēkiem, kas nezin, izskaidrojat, kādā veidā šī procedūra notiek, un arī kā cilvēks jaunpienācējs parlamentā, tomēr novērtēt to, ka katrai no šīm lietām ir savu procedūru, un jebkura no šīm procedūrām notiek saskaņā ar likumu. Un tieši tas pats aicinājums man Kalnozolam, nu, vismaz sākiet izlasīt, ja jūs tā kā sabiedrība tā kā sagaida arī no deputātiem vismaz kaut kādas profesionālismu iezīmes. Un ja likumdevējs pats nav lasījis satversmi, tas ir, protams, ļoti skumji. Tieši tāpat, man liekas, jau ne pirmo reizi no šīs tribīnes runāja par to, ka saskaņā ar likumu par tiesu varu ir pilnīgi precīzi noteiktas gan šīs procedūras, no kāda vecuma var būt tiesneši, un tie ir no 30 gadiem, un tas nav ne jauna meitene, ne jauns puisis. Tas ir cilvēks, kuram ir konkrētas prasības gan viņa izglītībā, gan viņa karjeras pieredzē. Un tieši tā patās tā kā jautājumā par maksāt nespējas administratoriem un viņu lobēšanu, un šobrīd jau ar to likumprojektu, ko mēs skatīsim nākamu nedēļu, un kuru atkal Nacionālā apvienība skaisti lobēs maksāt nespējas administratoru sprūdi intereses, kurā mēs gribam pat tiešo iejaukties tiesas kompetencē. Bet saskaņā ar satversmi varas ir dalītas, ir trīs varas, un tiesu varas saskaņā ar satversmi ir neatkarīga. Un tas, ko darām mēs apstiprinām šos tiesnešus, pēc tam vēl ir zvērests pie prezidenta. Bet pamatā tā ir, lai tiesu vara būtu neatkarīga, viņai ir dotas pietiekami plašas likumā noteiktas pilnvaras, kurā viņi to izvērtē. Bet šeit jau gan deputāts Kaimiņš, gan deputāts Kalnozols, nu, gribētu viens pats noteikt visu, izjaukt šo varas dalījumu un tikai to, kas ir ērts un patīkams, nevis tas, kas spriež saskaņā tiesa ar likumu. Jā, nevis tiesu varā ir kārtībā, varu piekrist, gan kā tiesa politikas apakškomisijas vadītāji, bet ir katrai varai ir savi likumīgo instrumenti. Un arī likumdevējiem ir savi instrumenti, kādā veidā šo līdzsvaru starp tiesneša, satversmē garantēto neatkarību un sabiedrības interesēm panākt. Un mūsu instruments ir likumdošana nevis šeit no tribīnes katru amatpersonu, par kuru nav redzēts un visdrīzāk pat nav izlasītas visas šīs atsauksmes, kas nāk katram šim tiesnesim klāt, mēģināt vienkārši pateikt, tas ir slikti, ko mēs darām, visa sistēma ir slikti un es negribu un nebalsošu, jo man kāds tiesnesis kādreiz ir lēmis, savādāk, nevis tā, kā man ir paticis. Jebkurā tiesas procesā, sevišķi, ja tas ir kāds civil process, vai tamlīdzīgi ir viena puse, kur uzver, un otra puse, kur zaudē. Un tas nenozīmē, ka tiesneši ir neobjektīvi. Tiesnesim ir jāspriež tiesas saskaņā ar likumu. Un mums varbūt ir jāuzrauga tas, vai šie likumi pietiekami garantē šo tiesnešu neatkarību, un to, lai tiesneši šādā veidā varētu lemt tiešām, ir šī vieta, ir, lai mēs diskutētu, bet lai mēs diskutētu pēc būtības, nevis lai kārtējo reizi vienkārši izrādītu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Es atvainojos, es pārstāvu mūsu vēlētāju intereses. Vairāk kā 50% iedzīvotāji uzskata, ka ir būtisks problēmas tiesas sistēmā. Es pārstāvu arī Vairu Līķi Freiberu, kas saka, ka ir bardak šī tiesa sistēmā. Ja. Un šī brīdī es analizēju pamats, kāpēc. Es saprotu, ka šī konkrētā tiesneša stāv vienotība. Ja. Bet ko es teicu vēlreiz? Mans lūgums, vēlreiz ieklausieties, daram kā Amerikā, lai augstākā advokāta vai jurista karjeras pakāpe ir tiesnesis. Nevis tiesnesi kaut kāda, tur nezin, kaut kāda pakāpa, lai par tiesnesi būtu gods būt. Un kadrs advokāts, kas ir izgājis tā kā Amerikā 20 gadus īstu praksi, gribētu būt tiesnesis, nevis pasniedzējis no skolas soli.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi, cienījumā sēdes vadītāji. Šodien es neesmu skatījies kalendārā, cīm redzot, ir pilmēnesis, neskatoties uz to. Nav, jā? Nu, rodas zvaigžu stāvoklis, acīm redzot, spiež tā runāt. Es nebūšu oriģināls, es atkārtošu to, ko Gešina kungs teica savā īsajā runā. Jūs paši visu dzirdējāt. Un runa ir par to, ka faktiski, lai kāda ir tā tiesneša apstiprināšanas kārtība mums, nu, tomēr, nu, diskutēt par tiesu varu, tad, kad mēs faktiski balsot, mums ir nepieciešams par slišāni un apsīti, ja? Nu, man liekas, tas ir nevietā un neliekā. Un šis gadījums, kas jau nav vienīgais, vienkārši liecina, ka, manuprāt, ar to apstiprināšanas procedūru kaut kas nav kārtībā. Saimai tad acīm redzot vajadzētu atdot šo tiesību vai nu galā pašiem tiesnešiem vai prezidentam. Paldies.
Debati slēdzu, lai ziņotājs komisijas vārdā, ko teiks, tātad nē, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Uldu Apsīšu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas iesniegto likuma projektu. Grozījumi ārstniecības likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Tātad skatām likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešajā lasījumā komisija ir saņēmusi tātad 15 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra, precizējošs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Un nākamie priekšlikumi ir saistīti ar informācijas apmaiņu pārējais noteikumos, kas tiek regulēta attiecīgi, tātad, lai ieviesu šī normatīvā regulējuma darbību praksē, tātad 12. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma civilprocesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, tātad šim likumprojektam komisija ir saņēmusi 7 priekšlikumus, pamatā tie ir visi tehniski. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.
Tā, pirmo priekšlikumu deputāti atbalsta.
Tātad otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura, kas ir atbalstīts komisijai.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir līdzīgi rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieši tāpat ir līdzīgi rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ir komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka šis likums stājas spēkā šā gada 1. Jūlijā līdz ar grozījumiem arī tā skaitā maksātnespējas likumā, kas paredz tātad jaunu kārtību attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesa regulējumu. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu civilprocesa likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civilprocesa likumā. atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien, strādājam ar likumprojektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Trešajam lasījumam. Komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus un izskatījusi. Pēc kārtas... Pirmais ir deputāta Elciņa priekšlikums, kurš komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sagatavotāja priekšlikumā numur 3.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Andrijam Elksniņam.
Augusti godātās saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pēc būtības minētais likumprojekts ir ļoti nozīmīgs, jo tas skar vismaz 110 tūkstošus Latvijā dzīvojošo dzīvokļu, tā teikt, īpašnieku, vēl jau vairāk, viņš attiecas vismaz 200 tūkstošiem iedzīvotājiem. Konkrētais priekšlikums ir attiecināms uz piespiedu nomas maksas samazināšanu no 6% līdz 3%. Saicināt atbalstīt gan šo priekšlikumu, iekļaujot to valsts pārvaldes iekārtas komisijas izstrādātajā priekšlikumā attiecībā uz nepieciešamo pāries periodu, kurš nākotnē noteikti sekojošo kārtību. Katru nākošo gadu no 1. Janvāra tiks samazināta procenta likma par 1% punktu. Kādēļ tas ir nepieciešams? Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu samērīgu pāreju un lai saimes pozīcijas atrasmes tiesā būtu lielā mērā pamatota un izsvērta. Jautājums tiešām, kolēģi, ir ļoti būtisks. Šī lieta tiks skatīta attiecībā uz minēto normu satrasmes tiesā. Paralēli ir jāpiedzina arī citi likumprojekti, kuros ir jānoreglē, tā teikt, lai būtu vienādība starp šāda veida pāreju un šo procentu likme. Bet pēc būtības mēs cīnamies pret tiem zemes baroniem, lieliem zemes īpašniekiem, kuri kā feodāļi ir, tā teikt, uzkāpuši virsū tiem cilvēkiem, kuri ir spiesti maksāt šo nesamērīgo lielo naudas maksājumu zemes īpašniekiem. Es aicinātu atbalstīt šos priekšlikumus.
Paldies. Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli. Paldies.
Kā jau minēju, komisija šo priekšlikumu daļēji atbalstījusi, iekļaujot komisijas priekšlikumu numur 3.
Viņš uzstāja. Vai jūs neuzstājat uz balsojumu? Skaidrs. Paldies, deputāti. Piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais priekšlikums, ko iesniedz deputāts Sergijs Dalgapolovs, arī komisija ir daļēji atbalstīts un iekļauts ir komisijas priekšlikumā numur 3.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Sergijam Dalgapolovam.
Cienījamie kolēģi, pirmkārt es gribētu izteikt pateicību mājokļu apakš komisijas deputātiem, kuri pēc garām diskusijām pieņēma priekšlikumu, kurš ir daudz atbildīgāks nekā manis iesniegtais. Es domāju, ka šī diskusija parādīja vairākas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka iesniegtais mājokļu apakš komisijas priekšlikums, ko atbalstīja komisija, pilnīgi atbilst satversmes 105. Panta prasībā. Jo līdz šim mēs ļoti bieži skatām 105. Pantu tikai tā pirmo teikumu, kur ir rakstīts par tiesībām uz īpašumu kā tādā. Nākamie trīs priekšteikumi šī te pantā nosaka, ka īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesē, ka īpašumu tiesības varētu būt sabiedrības labā ierobežots, ko arī dara piedāvātie grozījumi likumā. Vairāk es pateikšu, ka principā mājokļa īpašums kā tāds ir atsevišķi īpašuma veids, ko regulē vairāki likumi un vairāk nekā 100 ministru kabineta noteikumi un citi normatīvi akti, kas pats par sevīm liecina, ka likumdevējs piešķir šīm īpašuma veidam īpašo statusu un īpašo regulējumu. Tāpēc es neuzturu balsojumu par savu priekšlikumu, bet gan aicinātu atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo, kā jau bija teikts, tas strādā par labu vairākiem simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs ko piebildīs par šo priekšlikumu? Nē, tātad. Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Trešais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas būtībā paredz to, ka citai ja puses nevar vienoties zemes gabala nomas maksas privatizētā dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas īpašniekam nosakām. No 2018. Gada 1. Janvāra līdz 5% gadā no zemes kadastrālās vērtības, no 2019. Gada 1. Janvāra līdz 4% gadā no zemes kadastrālās vērtības un no 2020. Gada 1. Janvāra līdz 3% gadā no zemes kadastrālās vērtības. Komisija šo priekšlikumu ir izstrādājusi un arī vienbalsīgi atbalstījusi, aicinu atbalstīt arī Saeimu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturus nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu civilprocesu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Eiropas Savienības mēroga komerces sabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komerces sabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abumēri.
Strādājam ar dokumentiem numuru 3397, likumprojektu grozījuma Eiropas Savienības mēroga komerces sabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komerces sabiedrību grupu darbinieku informēšanai un konsultēšanai likumā. Pārņemot Eiropas parlamenta un padomes direktīvas prasības, lai turpmāk darbinieku pārstāvi tiesības uz informāciju un konsultēšanas attiektos arī uz jūrniekiem. Līdz šim informēšanas un konsultēšanas likums uz jūrniekiem neattiecas. Likumprojekta mērķis ir uzlabot jūrnieka darba un dzīves apstākļus uz skūgiem, paredzot taisnīgus nodarbinātības noteikumus, kā arī veicināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Kolēgi, ņemot vērā, ka mēs esam pirms vēlēšana un saspringta Saeima šodien gan koalīcijas starpa un gan ar opozīciju, es lūdzu Sociālā un darba lietu komisija vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības mēroga komerces sabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komerces sabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
8. jūnija.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi! Kopš 2013. Gada valsts probācijas dienests īsteno apjomīgu projektu par elektronisko uzraudzību un piesaistītajiem brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem, kuru status un tiesību apjomu nepieciešams nostiprināt likumā, saskaņojot ar valsts probācijas dienests likumu un brīvprātīgā darba likuma tiesību normas. Likumprojekts precizē arī normas attiecībā uz valsts probācijas dienas darbības sfēru, un tā ir probācijas klienta komunikācija ar potenciālo darbadevēju, dzīvesvietas īpašnieku un citas nepieciešamas lietas. Bez tam praksē ir konstatēts, ka ir nepieciešams pilnveidot esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz valsts probācijas dienesta pienākumu, ziņot bāriņtiesai arī par tiem probācijas klientiem, kuriem piemērots piespiedu darbs vai kur izcieš papildu sodu, probācijas uzraudzība un kur ir notiesāti par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumu neaizskaramību un tikumību. Kā arī probācijas klienta dzīvesmietas maiņas gadījumā sniegt ziņas par probācijas klientu, tai bāriņtiesai, uz kuras darbības teritorija probācijas klients pārceļas uz dzīvi. Tāpat grozījuma aptver arī dažādas tiesiskā regulējuma nianses, kuru precizēšanas nepieciešamība ir iezīmējusies praksē. Komisija šo likuma projektu izskatīja 23. maijā, un atbalstīt. Tā kā komisijas vārdu aicinu šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz 15. jūnijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 15. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Kriķeka.
Labdien, augstā godāmais Saeimas prezidijums, godātie kolēģi. Lai iekšējās drošības birojas varētu efektīvi nodrošināt tam noteiktu funkciju veikšanu, nepieciešam paredzēt, ka iekšējās drošības birojam ir tiesības piekļūt visiem biometrijas datu apstrādes sistēmu iekļautiem datiem, kā arī veikt biometrijas datu apstrādi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šogad 23. maijā sēdē izskatīja likuma projekta grozījuma biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma otrajā lasījumā. Priekšlikumu netika iesniegt un komisijas vārda aicina atbalstīt likuma projektu otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš otrajam lasījumam 6. jūnijas. Šajā gada.
Jūlijas, ja? Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. jūlijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma cilvēka genomijas pētes likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godātie deputāti. Stādiem likuma projektu grozījuma cilvēka genomijas pētes likumā. Numur 3327 grozījumi sagatavo un iesniedz veselības ministrija, tiek paredzēts 5. pantā cita redakcija izteikt otro daļu, pamatojums ir sekojošs, esošā redakcija 2. pantā ierakstīti konkrēti struktūra vienība, kuri delegēja savus pārstāvjus genoma izpētes padome, ņemot vērā to, ka viens no šim struktūra vienībam pacientu tiesības aizsardzības biroja vairs neeksistē un tā var gadīties kā arī citiem varbūt izmaiņi. Veselības ministrija piedāvā 5. pantu otro daļu izteikt sekojušā redakcija. Padomēs personāla sastāvu pēc veselības ministra priekšlikuma apstiprina ministru kabinets. 10. panta otrā daļa un 5. daļa tehniski precizējumi. 12. panta grozīmi nepieciešami ņemot vērā to, ka stājas spēkā izmaini grozīmi civillikumā, kur termiņš rīcības nespējīga persona tiek aizstātā termiņu persona, kur rīcības ir robežota tiesas noteiktajā apjomā. Līdz ar to nepieciešama arī grozīmi šajā 12. Pantā. Komisija savā sēdē atbalstīja iesniegtu likumprojektu un lūdzu to arī darīt Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu cilvēka genoma izpētes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikumu mēs gaidām līdz 16. jūnijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 7. jūnijam. 16. jūnijam, paldies. Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par atbilstības novērtēšanu pirmajā lasījumā. Un likumprojekts ir izstrādāts, lai iekļautu likumā par atbilstības novērtēšanu administratīvos pārkāpumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kas noteikti, kā arī, lai noteiktu kompetento iestādi, kur ir atbildīga par sodu piemērošanu. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar jaunu nodaļu administratīvā atbildība par normatīvajos aktos noteiktām prasībām neatbilstošu preču piedāvāšanu, atbilstības novērtēšanai pakļauto preču jomā un kompetence sodu piemērošanā. Un šīs nodaļas 19. Pantā noteikti administratīvā atbildība par šādiem pārkāpumiem. Līdz ar to komisijā esam izskatījuši šo likumprojektu un aicinu atbalstīt arī to plenārsēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 6. jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas valsts ģerboni. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījuma likumā par Latvijas valsts ģerboni. Noteiktajā termiņā priekšlikumi netika iesniegti, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par Latvijas valsts ģerboni atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi autopārvadājuma likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem autopārvadājuma likumā. Otrajā lasījumā kopumā ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš veic grozījumus definīcijā intermodālais pārvadājums, un tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priešlikums ir otrais priešlikums, kurš ietver iepriekšējo un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais arī ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavara priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu balsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma autopārvadājuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Kolēģi, ja jums ir konstruktīvi priekšlikumi grozījumiem autopārvadājumu likumā, gaidīsim tos līdz 6. jūnijam šajā gadā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūnijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienējamie kolēģi, tad valsts pārvaldes un pašvaldību komisija otrā lasījumā ir izskatījusi likumprojektu grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā. Tika saņemts viens priekšlikums. Iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts. Tiek runa par ministru kabineta noteikumiem, kurā papildus tiek paredzēts personu apliecinošu dokumentu glabāšanas termiņu un dzēšanas kārtību.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir viss priekšlikums izskatīt, lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš trešajam lasījumam šī gada 8. jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 8. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma profesionālās izglītības likumā, otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem profesionālās izglītības likumā. Komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus otrajam lasījumam. Pirmais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu profesionālās izglītības likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 12. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts provis uzraudzību, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Labdien, cienējamie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatījusi likumprojekta grozījums likumā par valsts provis uzraudzību, otrajam lasījumam priekšlikumu nav saņemti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par valsts provis uzraudzību, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šī gada 6. jūnijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ārstniecības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, Saeimas sociālo un darba lietu komisija jūs Saeimas ievērība ir sagatavojusi grozījumus ārstniecības likumā, kas paredz pakāpenisko atteikšanas no normāla pagarināta laika normas, kas tika ieviesta savstarpēji vienojoties krīzes laika, lai spētu samaksāt medikiem par paveikto darbu. Bet kas, diemžēl, tā kā tas tagad ir citas saimniecības nozares, neparedz dubulto samaksu par darbu virsstundas. Šis jautājums ir samilzis sabiedrībā. Esam saņēmuši neskaitamas dažādu mediku organizāciju, narodbiedrību pretenzijas. Ir tiesības sargs iesniedzis prasību satversmes tiesa par šis normas atcelšanu. Un tāpēc Saimas sociālā un darba lietu komisija un pirms tam sabiedrības veselības apakškomisija iespējami ātri atsaucoties un sadarbojoties kopā ar mūsu sociāliem partneriem sagatavoja grozījumus ārstniecības likumā, kas paredz sākt atteikties no šīs normas jau šī gada 1. jūlijā un pēc tam 18. un 19. Gados pabeigt šo procesu. Arī grozījumu likumprojekta ir norādīts, ka šī norma zaudē spēku 20. Gada 1. janvāri. Saimā sociālā un darba lietu komisija arī griezas Latvijas Republikas ministru kabinetā un esam saņēmuši ministru prezidenta vēstuli, kas norāda, ka līdzekļi, kuri ir nepieciešami, lai šī norma sāktu tikt ieviesta jau no 1. jūlijā 2017. Gada, tiks piešķirti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bet līdzekļi, kas ir nepieciešami 18. un 19. Gada, tiks skatīti stādot attiecīgos budžetus. Tātad šiem grozījumiem pamata ir ne tikai iespējama Saimas grība, bet arī finansiālais pamatojums. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šos grozījumus ārstniecības likumā 1. lasījumā, arī komisija lūdz noteikt steidzamību.
Paldies, tātad komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu un mums ir vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu ārstniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija aicināja atbalstīt likumprojektu 1. lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosaukt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai 2. jūnijas, pulksten 17.00.
Un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē?
8. jūnijas. 8. jūnijas.
Jūnijas. Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2. jūnijas līdz 17.00. Izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 8. jūnijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi civilu procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Šie grozījumi civilu procesa likumā ietver priekšlikumus attiecībā uz jaunu saturu un formu saīsinātā tiesas nolēmumu ieviešanu, kā arī sprieduma pilna teksta sastādīšanas lūguma noteikumiem tiesas nolēmumu ieviešanu, kā arī spriedumu pasludināšanas kārtības maiņu. Tāpat šie grozījumi ietver arī grozījumus saistībā ar advokātu procesu ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās atbilstoši ministra kabineta apstiprinātajam variantam, kā arī priekšlikumu saistībā ar maza apmēra prasības summas sliekšņu paaugstināšanu līdz 5000 eiro gadījumos, ja abas puses strīdā iesaistītās puses ir juridiskās personas. Tātad šos priekšlikumus izskatīja šā gada 25. aprīlī tiesu politikas apakškomisija, kura savā sēdē atbalstīja šos priekšlikumus, un tālāk jau šie priekšlikumi tika ietverti likumprojekta formā un virzīti skatīšanā juridiskā komisija. Arī juridiskā komisijā bija deputātu atbalsts šim likumprojektam, un līdz ar to arī juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt grozījumus civilu procesu likumā 1. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. jūnijas.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 30. jūnijam. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja iesniegumu ar lūgumu, ka izskatot likuma projektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā, pretēji komisijā lemtajam tika piedāvāts un arī noteikts atšķirīgs priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Un komisijas priekšsādātājs lūdz Saeimu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 6. jūniju. Šā gada 6. jūniju. Vai deputātiem ir iebildumi par priekšlikumu noteikšanas termiņu 6. jūnijas, tātad priekšlikumi iesniedzami likuma projektam grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā līdz šā gada 6. jūnijam. Paldies, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar deputātu jautājumiem vēlos informēt. Deputāti Sudraba, Mēja, Balodis, Platpers, Kūtris iesnieguši deputātu jautājumu par īpašā PVN piemērošanas režīma rezultātiem, ko nododam atbildes sniegšanai Finanšu ministrei. Deputāti Sudraba, Mēja, Balodis, Platpers, Kūtris iesnieguši deputātu jautājumu par kasas aparātu nomaiņu, ko nododam atbildes sniegšanai Finanšu ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klimentjevam.
Labrīt, augstsargoto deputāti. Frakcijas vadītāji, 10:40, frakcijas padome, viesu zālē. Pa vidu būs izstādes atklāšana, lūdzu piedalīties. Un neaizmirsiet visi deputāti izpildīt savu pilsoņu pienākumus. Trešajā datumā aiziet uz pasaules vēlēšanām. Nu, tīri, es kā Saeimas sekretārs, vēlreiz es jums saku, lūdzu visus vēlēšanām. Bondar kungs, jūs arī.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, mums šodien 12:30 ir Eiropas lietu komisijas sēde. Mēs runāsim ar ārlietu ministru Rinkēviču kungu par Eiropas Savienības nākotni. Lūdzu visiem piedalīties.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Rihards Eigims, Jānis Klaušs, Rihards Kols, Inesi Lībiņa Egneri, Andrijs Matīs un Romāns Nežēckis. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!